Бишкекте кечки саат 8 улуу Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 6-июнь шейшемби күнкү берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстандагы сот реформасынын алгачкы баскычынын жыйынтыгы кандай болууда?
Сот реформасын ишке ашыруу үчүн комплекстүү подход керек да. Бир эле кадрларды алмаштырып, өзү каалаган кишилерди коюп койбой, негизи сот системасынын тармагын тамыры менен реформалоо керек.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Өмүрбек Текебаевдин ишине байланыштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун мурдагы төрагасы Атамекен партиясынын мүчөсү Шералы Абдулдаевге издөө жарыялады. Интерсепт порталы АКШнын коопсуздук агенттигинен Орусиянын шайлоого кийлигишүүгө аракет көргөнү жазылган жашыруун документти жарыялады. Бишкек бийлиги көчө боюндагы унаа токтотуучу жайларда автоматташтырылган паркинг системасын киргизүүгө кам көрүүдө.
Сергей Попов деген киши алып, ошол жерде азыр парковочный оборудованияларды заказ кылып, Россиядан сентябрга чейин койсомбу деп чуркап жүрөт. Азыр коюп бүтүрөм, жетишем деп атат сентябрга чейин.
Бул берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкубузда кала бериңиздер, адегенде болсо соңку жаңылыктар менен Гүлайма Шакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, кутман кечиңиздер менен. Аксы районунун аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Аксыда Падышата, Итагар, Авлетим дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүп, калктуу конуштарга коркунуч жаралгандыктан райондо 5-июндан тартып өзгөчө кырдаал киргизилди. Бул тууралуу бүгүн министрликтин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдышерип Бекилов кабарлады.
Дарыялардын суулары деңгээлинен көтөрүлүп, бир топ көпүрлөр, тагыраак айтканда 7-8 көпүрөнү суу алып кетти. Андан сырткары ички чарбалык жолдорго зыян тийгизди. Бактыга жараша сурак дарыяларга мындай жеткен жок.
Министр Кубатбек Бороновдун көзөмөл астында райондо атайын штаб уюштурулуп, баардык адистер жеринде ыкчам аракеттерди көрүүдө. Британ полициясы Лондондогу чабуулга шектүү 3-кү кишинин атын атады. 3-июнда Лондондо жасалган чабуулга шектүү 3-кү киши Мароккодон чыккан Юсеф Загба Италиянын жарандыгын алып жүргөнү белгилүү болду. Энеси италиялык, атасы Мароккодон чыккан 22 жаштагы Загва соңку кезде Лондондо ресторанда иштеген, шаардын чыгышында жашаган жана Ми-5 кызматына белгисиз болгон. 2016 жылы Түркия аркылуу Сирияга сапараларда Болонияда кармалган. Италияда полициянын көзөмөлүндө жүргөнүн Италиянын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Буга чейин Лондон полициясы кандуу чабуулга шектүү 2 кишинин аты жөнү коомчулукка жарыялаган. 27 жаштагы Куран Бат менен 30 жаштагы Ричард Редуин Лондондун чыгышындагы Баркинг районунда жашаган. 3-июнун кечинде Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөө кишилерди сүзүп, кийин ичинен 3 киши чыгып ресторанда отургандарды бычакташкан. Полиция аларды ошол жерде атып өлтүргөн. Анда 7 киши каза таап, 48 адам жараат алган. Алардын 36 ооруканаларда болсо, 18 абалы оор экенин Британ бийликтери билдирет. Сот абактагы мурдагы депутат Садыр Жапаровдун ишин 12-июнда карайт. Бишкектин 1-май райондук сотунун бүгүнкү отурумунда адвокаттар иштин материалдары менен таанышууга убакыт сурашты. Судья Эмилбек Хаепов бүгүнкү отурумду токтотуп, кийинки соттук териштирүү маалында видеого тартууга тыюу салынарын да эскертти. Жапаровдун адвокаты Номанжан Аркабаев бул чечимди саясат менен байланыштырды.
Соттун депешар бөлүгүндө уруксат бергендиги жана кийинки териштирүүчү бөлүгүндө тыюу салгандыгы бул кылмышчынын саясий өгүттө каралып жаткандыгынын далили.
Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ЭМ баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Жапаровдун камалышына нааразы болгон тарапташтары 25 мартта улуттук коопсуздук комитетинин алдында милиция менен тирешип 100 киши кармалган. Алардын ичинен 12 адам 2 айга соттолгон. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууганы бар. Бийлик Жапаровдун иши саясатташты деген айыптоону четке кагат. Кувейт Катар менен араб өлкөлөрүнүн ортосуна көпүрө болууга даяр. Кувейт менен Америка Кошмо Штаттары Катар менен бир катар араб өлкөлөрүнүн ортосундагы дипломатиялык чырды токтотууга көпүрө болуп берүүгө даярдыгын билдиришти. 6-июнда Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бин Абдул Рахман Аль Тани Аль-Жазира телеканалына Доха талаштын андан аркы эскалациясына жол бербей турганын айтты. Министр кризисти чечүү үчүн ачык жана акыйкат диалогко чакырып, Катар бул өлкөдө эң маанилүү авиабазасын кармаган кошмо штаттар менен дагы мамилесин бузбай турганын белгиледи. Бир күн мурун 4 араб мамлекети Катарды экстремисттик уюмдарды колдоп, аларга каржылык колдоо көрсөтүп, аймактагы туруксуздукка жол берип жатат деп айыптап, бардык дипломатиялык алакаларын токтоткон. 6 июнда 5 мамлекеттин катарына Ливия, Йемен жана Мальдив республикасы да кошулду. Орусия менен Түркиянын президенттери Владимир Путин жана Режеп Тайип Эрдоган дүйшөмбүдө телефондон сүйлөшүп, жакынкы чыгыштын өлкөлөрүн диалог менен компромисске чакырды. Ак өргөнүн четиндеги 13 жер тилкеси эми Бишкек шаардын менчигине өттү. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын башчысы Талант Иманакун уулу айтып берди.
Бул Акунбаева көчөсүнүн уландысы. Акунбаева менен жана Ак өргөнүн Ашар көчөсү менен кесишкен жерде ал жерге мэрия тарабынан уруксат берилген эмес. Кайра Бишкек шаарынын каласына жокко чыгарып өткөрүп алдык. Ал жерде эч кандай курулуш салынган эмес. Бул убакка чейин салдырбай келгенбиз.
Шаар бийлигинин өкүлү белгилегендей, бул жерлер 2005 жылы жеке курулуш үчүн берилип кеткен. Эми ал жерлер унаа жолду кеңейтүү максатында колдонулат.
Рахмат Гүлейма Шакеева бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 7 июнда түнкүсүн жана эртең менен Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Күндүз ысык, Нарын облустарында жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градуска чейин. Жогорулайт ысык көл дубанда түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4 градус суууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда сот реформасынын алгачкы баскычынын жыйынтыгы чыгарылууда. Президент Алмазбек Атамбаев сот реформасы боюнча кеңештин кезектеги жыйынында 5 жыл аралыгында реформаны пайдубалы түптөлдү деп билдирди. Ошол эле кезде президент сот системасы азыркы тапта көйгөйлүү тармак бойдон калып жатканын да белгиледи. Бийликтин оппоненттери болсо сот реформасында жылыш болгон жок, тескерисинче үзгүлтүккө учурады деп сындашат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Сот реформасы боюнча кеңештин дүйшөмбү күнкү кезектеги отурумунда президент Алмазбек Атамбаев сот реформасынын алгачкы баскычынын жыйынтыктарына басым берди. Алмазбек Атамбаевдин айтымында 2012 жылы сот реформасын 3 багытта жүргүзүү мерчемделген. Атап айтканда, мыйзамдык базаны өнүктүрүү, соттордун кадрдык потенциалын күчөтүү жана сот тармагын каржылоону жакшыртуу максаты коюлган. Бул багыттар боюнча олуттуу жыйынтыктар болду деп билдирди президент.
5 жылдын ичинде таң алсак болот да, кандай иштер бүтүрүлгөн. Сот реформасынын 3 багыты менен кеткенбиз. Биринчиден, мыйзамдардын өзүн даярдоо. Жанагы 7 кодекстерди барактап чыкканча эле колуң чарчайт ачыгы. Кадр маселесин көрдүңөр. Прасоттун төрагасы 31-деги кызыбыз. Бөлүнгөн каражатты карасыңар. 5 жылдын ичинде докладымда жазып атып 4 эсе деп жаздым элем, каражаттар бөлүнүшү 5 эсе көбөйүптүр да.
Президенттин пикирине караганда, өлкөдөгү судьялардын көпчүлүгү жаңыланып, пара алган, мыйзамды бузган соттор кадыр эсе азайды. Ошол учурда калк арасында соттордун дарегине сындар уланууда деп, сот системасы өлкөдөгү көйгөйлүү тармактардын бири бойдон калып жаткандыгын Алмазбек Атамбаев белгиледи. Эгемен Кыргызстан башынан кечирген эки инкылаптын башкы талаптарынын бири сот реформасы болгондугу белгилүү. Апрель инкылабынан кийинки бийлик сот реформасын жазууга өзгөчө ынтызарлыгын билдирип, 2012 жылы президент алдында атайын кеңеш түзүлгөн. Кеңеш реформаны тез ишке ашырууда мамлекеттик мекемелердин элдердин карым-катнашын жакшыртуу максатын көздөгөн. Расмий маалымат боюнча ушул күнгө чейин 447 судьядан турган соттор корпусунун 3/2 бөлүгү жаңыланды. 4 жыл аралыгында пара талап кылуу жана соттун жүрүм-турумуна туура келбеген аракеттер үчүн 20 ашык судьяга кылмыш иши козголду. Президент баш болуп бийлик өкүлдөрү сот системасы реформаланып, анын алгачкы жыйынтыктарына канааттанганы менен бул тармакта өзгөрүү болбогонуна ишенбегендер арбын. Соттор коррупциялашкан, аткаруу бийлигине көз каранды деген түшүнүк менен дале жашап жатат. Маселен, мурдагы юстиция министри Марат Каиповдун пикиринде сот бийлиги көз карандысыга жетишти деп айтуу кыйын.
Каалаган кишилерин сотко алып келип алып, соттук реформаны жасадым деп айтып, чын-чынына келгенде сот бийлиги толугу менен көз каранды болуп калды да. Аны мына бул саясий процесстерден көрүп атпайбызбы? Сот реформасын ишке ашыруу үчүн комплекстүү подход керек да. Бир эле кадрларды алмаштырып өзү каалаган кишилерди коюп койбой, негизи бүт сот системасынын тармагын түп тамыры менен реформалоо керек.
Ошол негизде жогорку соттун мурунку төрагасы Курманбек Осмонов сот реформасын ийгиликтүү ишке ашырууну бийлик башчылары эмес жөнөкөй жарандар аныкташы керектигин айтууда.
Реформалардын негизинде реформанын жыйынтыгында сотто ар кандай адам барып өз укугун, эркиндиктерин бузулган укугун, эркиндиктерин коргоп алса адилеттүү түрдө чыгарган чечимдер баарысы мыйзамдуу жана адилеттүү болсо, мына ошондо соттук реформанын бир жыйынтыгы болду, соттук реформанын үзүрү болду деп айтсак болот да.
Сот реформасынын башында тургандардын бири президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев да сот системасынын кемчиликтери менен жөн терси менен сезгенин кийин өзү коррупцияга айыпталып кесилгенден кийин айтканы бар. Ал эми эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлдөрү жана жергиликтүү байкоочулар сот реформасын натыйжалуу жүргүзмөйүнчө өлкөнүн экономикасын көтөрүү мүмкүн эмес деп эсептешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Өмүрбек Текебаевдин ишине байланыштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун мурдагы төрагасы Атамекен партиясынын мүчөсү Шералы Абдылдаевге издөө жарыялады. Мекеменин маалыматына караганда партия мүчөсү Абдылдаев коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Ар эми партиялаштары анын тергөөдөн качпаганын белгилеп, муну саясий куугунтуктун уландысы катары сыпаттап жатышат. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
УКМК мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун мурдагы төрагасы Шералы Абдылдаевга издөө жарыялаган 5-июнда кабарлаган. Маалыматка караганда Абдылдаевка Кылмыш кодексинин 303 беренесинин 1-пунктуна ылайык коррупция боюнча айып сыртынан тагылды. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун белгилешинче, учурда атайын кызмат анын кайсы жерде экенин аныктоо үчүн ыкчам тергөө иш чараларын жүргүзүүдө.
Шералы Абдылдаев Ата мекен фракциясынын лидери Текебаев жана башка адамдарга карата козголгон кылмыш ишинин фигуранттарынын бири болуп эсептелет. Азыркы учурда ал тергөө ишинен жашынып жүрөт. Бишкек шаарынын 1-майрандык соту тарабынан Абдылдаевка карата камакка алуу тууралуу баш коргоо чарасы кылып издөө жарыяланды.
Ата мекен партиясынын лидери жана мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов быйыл февралда орус ишкеринин Мегакомду көзөмөлдөө үчүн 1 млн $ пара алган деген айыптоо боюнча кармалып камакка алынышкан. Башкы прокуратура Текебаевка орусиялык жарандар Алексей Модин аркылуу Леонид Маевскийден 2010-жылы 1 млн $ алып, Мегаком сатылгандан кийин кошумчасы менен кайтарып берерин айткан деген негизде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген болчу. Ал эми бул иш боюнча соттук териштирүү Бишкектин 1-май райондук сотунда 5-июнда башталды. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунованын белгилешинче, Абдылдаев буга чейин иш боюнча күбө катары суралган.
Ал негизи свидетель катары чакырылган Шыралы Абдылдаев. Ал көргөзмө бергенден кийин 2 жумадан кийин иш козготуптур дагы, анан розыскка объявлять этип коюшуптур да. Чындыгында ал эч жака качып кеткен жок, свидетель катары барган. Эгерде ошондо эле документ санаса билгизип айттырышып же кармашмак эле да. Негизи биз баягы кылмыш иш козголду деген угар менен эле анын иблис менен байланышкан болсо болсо турцага операцияга кетиптир да чындап эле иш козголорун даже билген эмес.
Адвокаттын маалыматына караганда Абдылдаев Текебаев менен бир кылмыш кылган, мүлк фондун башкарып турган убакта Орусиянын жараны Алексей Мойдинди Мегакомдун башкармалыгына киргизгенге аракет кылган деп айыпталууда. Саясатчынын партиялаштары менен тарапташтары муну бийликтин оппоненттерге карата куугунтугу деп айтып келатышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты атамекен Асия Сасыкбаева Абдылдаевдин иши буга чейин да бир нече ирет текшерилгенин Азаттыкка билдирди.
Муну атамекендин мүчөлөрүнүн баарына иш козголуп атат. Кантип эле ушу ар бир адам эле ушу уруу анан чыккынчылык жасаган адамдар болуп калсын. Аша чапкандыкта Атамбаевдин атамекен партиясын талкалайын деп 10 жылдан бери эле ушу баштаган акырындап. Соттордо милиция, полиция, ГКНБлердин баары колунда болгондон кийин ушул нерселер жасап атат деп мен ойлойм. Шаралынын ишин кызматын текшеришкен мурун эле. Көп жолу текшеришкен.
Жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия апрель окуяларындагы мародерчулук, банк кутуучуларын талаптануу, Мегаком жана башка улутташтырылган объекттер интернеттин кымбатташуу боюнча маселени иликтеп чыккан. Комиссиянын төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков ошол кезде бул иштерди тергөөдө тоскоолдук болгонун айтып, жана тиешеси бар деп айрым бир адамдардын атын атаган.
Менин оюмча туруп атат, себеп дегенде биз баягы депутаттык комиссиянын нэмесинде жазылган ал жеринде. Актанышын билдиген айтыш керекте. Мен эми судья эмесмин, бирок факттар баардыгы айтып турат, ошолордун күнөсү баарды. Анан саясий куугунтук болуп эмне куугунтук болуп атат, мен түшүнбөйм аны. Ошо Мегакомдун чыгым тегерегинде Абдылдаев бул атамекендин ставленниги. Биз жазып атпайбыз баягы справкада. 10-жылкы кооголандан кийин партиялар, баягы бийликке келген партиялар өз кишилерин бөлүп алган бийликти. Ар тармактын жетекчилери президентке эмес, Отунбаевге эмес, ошол партиянын жетекчилерине башчылык кылган. Ошолорду заказын аткарып алган. Бут ключевой ошол мародерствого тиешеси бар, мүлктөрдү кайра каттатканга тиешеси бар органдардын баардыгы ушул атамекендин төзөмөлүндө болуп атат.
УКМК издеп жаткан Шералы Абдылдаев атамекен партиясынын мүчөсү. Ал 2015-жылкы парламенттик шайлоодо аталган партиянын тизмесине 26-нчы болуп киргизилген. Ал 2010-жылдагы апрель окуяларында тагыраак 6-апрелде Таластагы Зычуу маалында элдик губернатор болуп шайланган. Бир жумадан кийин мамлекеттик мүлк фондунун башына келип, бул кызматты 2012-жылга чейин жетектеген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Аксы районунун аймагында сел коркунучуна байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Британ полициясы Лондондогу чабуулга шектүү үчүнчү кишинин атын атады. Ал Мароккодон чыккан Италиянын жараны. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы депутат Садыр Жапаровдун ишин 12-июнда карап улантат. Кувейт менен АКШ, Катар менен бир нече араб өлкөлөрүнүн ортосундагы дипломатиялык чырды токтотууга көпүрө болуп берүүгө даярдыгын билдиришти. Ак өргөнүн четиндеги 13 жер тилкеси Бишкек шаар менчигине өттү. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темалардан. АКШнын юстиция департаменти улуттук коопсуздук агенттиги менен иштешкен кызматкерди купуя документтерди маалымат каражаттарын өткөрүп бергендиги үчүн айыптады. Анын алдында болсо Интерсепт порталы агенттиктин Орусиянын шайлоого кийлигишүүгө аракет көргөнү жазылган өкмөттүк жашыруун документти жарыялаган эле. Улуттук коопсуздук агенттиги үчүн иш аткарган компаниянын 25 жаштагы кызматкери Риалити Ли Уиннер мекеменин Джорджия штатындагы кеңсесинен документтерди алып чыгып журналисттерге берген деп күнөөлөнүп жатат. Юстиция министрлиги анын 3 июнда камакка алынганын билдирди. Кабар агенттиктери жазганына караганда Уиннерге коргонуучу өйрөсүндөгү жашыруун маалыматтарды чогултуу, башка бирөөлөргө өткөрүп берүү жана маанилүү кагаздарды жоготуу деген айып тагылууда. Күнөөлүү деп табылса, тынчылык беренеси боюнча 10 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Ал эми Уиннердин камалышы жөнүндөгү кабардын алдында Интерсепт порталы Орусия АКШдагы 2016 жылкы президенттик шайлоого кийлигишүү аракетин көргөн деген корутунду камтылган документти жарыялаган. Маалыматка ылайык, орусиялык аскердик чалгын кызматы менен байланыштагы адамдар электрондук добуш берүү системасын компьютер программасы менен камсыз кылган компанияларга кибер чабуул уюштурууну пландаган. Документте ал операция жергиликтүү шайлоо участоктарында иштеген 100 ашуун расмий адамга тынчы вирус камтылган электрондук каттарды 8 ноябрдагы добуш берүүгө чейин бир нече ай бою жөнөтүп, АКШнын шайлоо системасынын бүтүндүгүнө доо келтирүүнү көздөгөн деп белгиленет. Кеминде бир өндүрүүчү фирманын маалыматтары уурдалганы айтылган. Бирок ал аракеттер президенттик шайлоонун жыйынтыгына таасир тийгизип тийгизбени, кайсы маалыматтар уурдалганы айтылган эмес. Америкалык атайын кызматтардын жетекчилери Орусиянын шайлоого ыктымал аралашуусу таасир эткен жок деп буга чейин конгресске айтып келишкен эле. Интерсепт ал купуя кагаздарды кимден, кандай жол менен алышканын ачыкка чыгарган жок. Ошол эле маалда айрым маалымат булактары жогоруда сөз болгон Уиннер майдын башында жазылган ошол документти принтерден басып чыгарган 6 кишинин бири болчу. Айрым маалымат каражаттары менен электрондук кат алышканы да аныкталган алганын кабарлашууда. Интерсепт порталынын расмий өкүлү Вивиан Сио коопсуздук мекемесинин документи анонимдүү берилгенин, булактын аты жөнү аларга белгисиз экенин билдирди. Портал агенттик отчетту жарыялоого көндүрүү аракетин көргөнүн кийин маалыматтын айрым жерлерин редакциялоону талап кылганын, кээ бир талаптары аткарылганын кошумчалады. Москва хакердик чабуулдар, дезинформация таратуу аркылуу шайлоонун Дональд Трамптын пайдасына аякташын камсыздоого аракеттенген, аны президент Владимир Путин өзү көзөмөлдөп турган деген шектенүүлөр АКШда көптөн бери айтылып келатат. Бир нече күн мурун эле Путин Санкт-Петербургдагы эл аралык форумда Орусиянын Америкадагы шайлоого кийлигишпенин кайталады.
Даже в этих отчетах нет ничего конкретного.
АКШ чалгын кызматтарынын отчетторунда да конкреттүү эч нерсе жок. Божомолдор менен гана ошол болгонгон маалыматтын негизиндеги тыянактар гана жазылган. Конкреттүү бир нерсе болгондо гана маселени талкууласа болот.
Конкретно. Тогда будет предмет обсуждения.
Дагы бир интервьюлардын биринде болсо, Путин балким орусиялык хакерлердин тиешеси бардыр, бирок алардын өкмөт менен эч кандай байланышы жок деген. Американын өзүндө болсо, ФБРдин мурдагы директору Джеймс Коми 8 июнда Сенаттагы угууларда бул маселе боюнча суроолорго жооп бермекчи. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бишкек бийлиги көчө боюндагы унаа токтотуучу жайларда автоматташтырылган паркинг системасын киргизет. Мындай ыкма 5 июндан тарта Шупоков көчөсүндө Айчүрүк соода борборунун жанындагы унаа токтотуучу жайда пилоттук долбоор катары иштей баштады. Мэриянын эсеби боюнча ар бир парковкадан жылына 2 000 000 сомдун тегерегинде ижара акы алуу болжолдонууда. Жаңы система качан, кантип толук ишке ашат? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баяндамасында.
Вот отсюда начинается вот платный вот.
Вот отсюда, да?
Да, да.
Платная. Ну, я сейчас назад
приду. Давай, это тогда.
Вы не хотите, да, платить?
Это дорого.
Дорого.
Я на 10 минут ставлю, 40 сомов оплачиваю, дорого.
Дорого, да?
Конечно.
Ну, 2 күндөн
бери Шобоков көчөсүндө токтоткон машинеси үчүн акы төлөй баштаган айдоочулар жаңы системага көнбөй жаткандай. Ар ким ар кандай кабыл алып, такыр эле төлөбөй койгондор. Быкылдаган машинелерден эптеп орун табылганына сүйүнгөндөр да бар.
Өзүн нормальный жер болгондо стоянка можно. Анан мындай көчөдөн эч кандай уже чыгарылган да закон бар да. Берилип телевизордон көрсөтүп, буларга уруксат жок.
Демек төлөбөйсүз, э?
Төлөйм мен, өзүлөрү билгендей алып атат.
Деп жакыбаттуу айдоочу басып кетти.
Биз проблема болуп атат. Келип коесуң, машинаңарды айтып, келип койсуң, гарантия бар машинаң турганы нормально турат. А көчөгө коюп койгон деле кыйын да азыр.
Деди жаңы системаны жактырган Бактыөлөт. Биз турган жарым сааттын ичинде акча төлөбөй кеткен айдоочулар ар күн болду. Пилоттук шартта иштеп жаткан көчөдө учурда бир авто унаа үчүн 40 сом алынууда. Унаа токтотуучу жайдагы көрсөтмө белгиде алгачкы 15 мүнөт бекер деп жазылып турат. Айдоочу олжобой дароо акча доолаган кызматкерлерге нааразы болууда.
Алуу төлөбөйүнчө саат менен эсептөө унаа токтоочунун алгачкы 15 мүнөт
ак төлөнбөйт. Алгачкы 15 мүнөткө төлөнбөйт. А булар турганда 1-5 секунд ичинде алып кетет. Костомчу.
Шаар бийлигинин талабына ылайык, утуп алган ишкана көчөлөрдөгү ачык унаа токтотуучу жайларда автоматташтырылган паркинг системасын киргизиши керек. Азырынча бул көчөдө тескеп, акча алган кызматкерлер иштөөдө. Ишкана кызматкери Бакыт Кулабалаев.
Жан толтуруп бул клиент көрөбүз, а бул жагы өзү жагылат. Айрыкча чиновниктер да төлөбөйт. Анан мына жерде ушундай иштегендер бул биздин жер деп. Ошолор гана төлөбөй атат. Алганы төлөп жатат. Кечке чейин турса деле болот бул.
Бишкек мэриясынын жер ресурстары башкармалыгынын башчысынын орун басары Бакыт Анарбеков Шопоков көчөсүндө система пилоттук режимде иштеп жатканын белгилеп, автоматташтырылган система коомчулуктун пикирин эске алуу менен киргизилерин билдирди.
Сергей Попов деген киши алып, ошол жерде азыр парковочный оборудованияларды заказ кылып Россиядан. Сентябрга чейин койсомбу деп чуркап жүрөт азыр. Коюп бүтүрөм, жетишем деп атат сентябрга чейин. Часть проекта деп атышат, жанагы чтобы установить парковочные паркоматы, ошо тоже надо баягы элдердин поведениясын карап, жанагы автовладельцтердин поведениясын карап, это какой-то предварительный да промежуточный бир действие кылып атышат, тестовый пилоттук. Но они сейчас полное имеют право проекты внедрять эч үчүн ар кандай баягы иш чараларды көрүүгө полное имеют право.
Машинелер үчүн автоматташтырылган паркинг системасы Европа өлкөлөрүндө мурдатан эле жолго коюлган. Ал системада жол боюнда автоунаа токтотуучу жайларда атайын аппарат менен иштейт. Практикада мындай система айрыкча эл жыш чогулган ири соода борборлордун парктардын жанында орнотулат. Шаардагы белгиленген көчөлөрдө автоматташтырылган система толук качан ишке кирери азырынча белгисиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ода Азаттык радиосу урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен баяндама, макала, интервьюларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуй турганыбыздарды эсиңиздере сала кетейин. Азыр ошол сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы биз менен түз байланышка чыгып жатат. Зейнеп, саламатсыңарбы? Кандай кызыктуу материалдар жана кандай кызыктуу комментарийлер келип жатат бүгүн?
Саламатсыздарбы? Ушул сааттарда Азаттык Чекиторг сайтында сокулуктагы зордуктуу аракети тууралуу макала көп окулуп жатат. Эскерте кетсем, Сокулук районунда 10 жаштагы кызы зордуктуу аракеттенген 33 жаштагы кишини жергиликтүү тургундар көрүп калып, колго түшүрүп, ур тепкиге алышкан. Кабарчыбыз окуя болгон жерге барып, күбөлөрдү кепке тартып, ошол күнкү окуяны алардын сөзү менен тизмектеп берген эле. Мына ошол видеону биздин сайтыбызга киргенде эле көрөсүз. Ошондой эле президенттин ишенимдүү кеңешчилеринин бири Фарид Ниязов социал демократиялык партиянын талапкеринин штабын башкараарын жарыялаганы окурмандардын да кызуу талкуусуна себепчи болду. Сиз да пикириңизди жаза аласыз. Макала сайтта КСДПнын шайлоо штабын Ниязов жетектейт деген аталыш менен чыгардык. Бир аз мурда эле сайтка алгачкы кыргыз интеллигенциясынын эң мыктысы кемеңгери катары белгилүү Жусуп Абдрахманов тууралуу макаланы сайтка илдик. Кыргызстан союздук республика катарына кирип, кийин коммунисттик империя ыдыраган соң өз алдынчылыкка жетишине Жусуп Абдрахманов башында турган кыргыздын патриот азаматтарынын ролу баа жеткис деп сөзүн баштайт менин кесиптешим. Бул макалада Жусуп Абдрахмановдун өлкө үчүн, кыргыз үчүн жасаган иштери, ага карата куугунтуулук тууралуу сөз болот. Баса Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрүн да биздин сайтыбыздын архивинен таба аласыз. Эгерде кечээ Каректей Евразия берүүсүн ЛТРден көрө албай калсаңыз, анда сөзсүз сайтыбызга баш баалаңыз. Каректей Евразиянын бул жолку чыгарылышында Тажикстандагы КМШнын аскери машыгуулары, Казакстандагы ачарчылыктын эстелиги, Грузиянын уурдалган журналисти, Украинанын бейтапканаларындагы маскарапоздор, Стамбулдагы сириялык качкындардын жашоосу, грузин карапатчылары тууралуу сөз болот. Ошондой эле Катарда 5 жылдан бери жашап жаткан кыргызстандык азамат Карымшаков менен маекти да сунуштагым келип турат. Белгилүү болгондой, Перс булуңундагы Катар менен төрт араб мамлекети дипломатиялык алакаларын үзүп, аба жана деңиз байланыштарын токтоткон эле. Мындай өзгөрүү бул өлкөнүн карапайым тургундарына кандай таасирин тийгизип жатат? Аймактык изоляция боюнча Катарда жашаган кыргызстандыктардын пикири кандай? Мына ушул суроолорго Катар өлкөсүндө жашаган журтташыбыз азамат Карымшаков жооп берет. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип, сүрөт, видеолорду да көрүп көргөндү унутпаңыз. Мисалы, орозодо элди ойготкон добул басчы тууралуу видеону сунуштам келип турат. Түркияда ороз айында соорго жакын ар бир көчөдө добул басынын үнү жаңырат экен. Бул салт орозо туткандар уктап калбасын деген максат менен Осмон империясынын мезгилинде башталып, кийин жайылып кеткен. Техника менен технология өнүккөн азыркы заманда да колдонулуп келе жаткан добул бас жана анда ойногон добул басчыларга кесиптешим Элвира Будайчиева жолугуп, ушул кесиптин өзгөчөлүгү тууралуу маек курган бул видеону сайтыбызга киргенде мультимедиа рубрикасынан таба аласыз. Булардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин сайтыбызды орус тилинде да окуңуз. Бул үчүн рус чекит азаттык чекит орг дарегин териңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп, жарым сааттык кезектеги берүүбүздө ушуну менен соңуна чыгууда. Бирок биздин эфирден алыс кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 6-июнь шейшемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бишкектеги бак дарактардын кыйылышы элдин нааразылыгын жаратып, шаардын экологиялык абалына көңүл буруу маселесин козгоду.
Мурун эми Совет Союзунда мындай аба кир эмес болчу. Азыр дагы талап коюлуп атат, газга туруктуу болсун деп өсүмдүктөр. Мисалы, газды сиңирүүчү көп, сиңирүүчү өсүмдүктөр болчу деп абаны тазалоо үчүн.
Арай Көз Чарай талкуусунун темасы мына ушундай болмокчу. А дегенде болсо Гүлайма Шакеева акыркы кабарлар менен тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, кутман кечиңиз менен. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети социалдык тармактарда улут аралык кастыкты козготкандарга кылмыш иш козгоду. Улуттук коопсуздук боюнча комитет маалымдагандай, буга чейин Facebook'та улут аралык кастыкты козготкан пикирлерди жазуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Бул иштин алкагында иликтөө жүрүп, социалдык тармакта мындай мазмунда маалымат тараткан адамдардын тек чайы аныкталганын комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов азаттык үн алгысына билдирди. Анын айтканы боюнча алардын айрымдары улуттар аралык тирешүүгө ачык эле чакырык таштаганы аныкталган. Айрым Facebook колдонуучулар Жалал Абад облусунун Окен районунда болгон жаштардын чатагы боюнча пост же пикир жазганда ачык эле улуттар аралык кастыкты козутууга чакырышкан. Муну Улуттук Илимдер Академиясынын лингвистикалык экспертизасы да тастыктады, деди азаттыкка Рахат Сулайманов. Комитеттин өкүлүнүн маалыматына караганда, буларга кылмыш кодексинин 299 беренеси боюнча расалык, улут, диний жана аймак аралык кастыкты козутуу деген негизде кылмыш иши козголду. 18 май күнү Нокендин Маса айылында жергиликтүү жаштар чатакташып, алардын бирөө башкаларын бычактап качып кеткен. 19 май күнү бычак жеген жаштардын жакындары райондук милициянын алдына барып, бычактаган жигитти таап жазалоосун талап кылышкан. Ооган президенти Кабулдагы терактта 150 ашуун киши өлгөнүн айтты. Ооганстан президенти Ашраф Гани 31 майда Кабулдун чок ортосунда май куюучу оор машине жарылгандагы чабуулдан өлгөндөрдүн саны 150 ашканын айтты. 150 ашуун бейкүнө ооган уулдар менен кыздар өлтүрүлдү. 300 арбын киши кол бутунан ажырап, денеси күйүп ооруканаларга түштү, деди Гани 6-июнда Кабулда башталган эл аралык конференцияда. Буга чейин ооган бийликтери Кабулдагы террордук чабуулда өлгөндөрдүн саны 90 ашканын жана 2001 жылы Талибан кулатылгандан бери ооган баш калаасында болгон эң кандуу чабуул экенин билдирген. Кабулдун элчиликтер жайгашкан районунда болгон чабуулда колдонулган жүк ташуучу унаага аскерий максаттагы жардыркы заттар толтурулганын ооган президенти белгиледи. Гани машинени андан ары өткөрбөй жолун бөгөп курман болгон 13 полиция кызматкеринин эрдигин дагы баалады. Кабулдагы чабуулду азырынча эч бир топ мойнуна ала элек. Медаткан Шеримколов жаңы шайлоо мыйзамы добуш сатып алууга өтө ыңгайлуу деп сындады. Кыргызстанда шайлоо маалында добуштарды сатып алууга болуп көрбөгөндөй ыңгайлуу шарт түзүлүүдө деген пикирин бүгүн Бишкекте өткөн жогорку кеңеш жыйында жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Медаткан Шеримколов айтты. Экс төрага жаңы мыйзамда президенттикке талапкердин шайлоо фондун түзүү боюнча берилип жаткан укуктар кооптонууну жаратарын белгиледи.
Создается небывалый объем.
Шайлоо фондунун болуп көрбөгөндөй көлөмү түзүлүп, бул шайлоочулардын добуштарын түрдүү жолдор менен сатып алуу үчүн эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт, деди жогорку кеңештин мурдагы төрагасы. Бүгүн Бишкекте оппозиция өкүлдөрү жана жарандык коом уюштурган шайлоону монетизациялоо, эгемендикке коркунуч аттуу талкуу өттү. Ага Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов, Өнүгүү Прогресс партиясынын башчысы депутат Бакыт Төрөбаев, журналист Замира Сыдыкова, жарандык активисттер жана башка коомдук активдүү мүчөлөр катышты. 5-июнда президент Алмазбек Атамбаев президентти жана парламент депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарды өзгөрткөн конституциялык мыйзамга кол койгон. Пакистанда Талибандын колунан 6 польшалык жумушчу бошотулду. Пакистандагы Талибан кыймылы өткөн жылы уурдалган. Польшанын нефть жана газ компаниясында иштеген 6 жумушчуну барымтадан бошотконун бул өлкөнүн бийликтери билдирди. Краков шаарына барган 6 польшалыкты исламчыл топ 2016 жылдын ноябрында өлкөнүн түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва провинциясынан уурдап кетишкен. Алар эч кандай шарт коюлбастан 4-июнда бизге өткөрүлүп берилди, деди Түштүк Вазирстандын уурулар байырлаган районундагы бийликтин өкүлү. Барымтадан чыккандар ушул эле аймактын Вана шаарына жеткирилгенин шаар жетекчилеринин бири Мухаммед Тахир чет элдик медиага айтып берген. Элеттик аялдарды өнүктүрүүгө арналган долбоор соңуна чыгууда. Улуттар уюмунун 4 программасы жана кыргыз өкмөттү биргелешкен долбоор 78 пилоттук айылдан 3,500 ашуун аялга жардам берди. Алар Улуттар уюмунун өкүлчүлүгүнүн жардамы менен ишкерликти, лидерлик сапаттарды өнүктүрүүнү үйрөнүштү. 2014 жылдан бери иштеп жаткан долбоорго катышкан аялдардын кирешеси 30% көбөйүп, арасынан саясий лидерлер өсүп чыкканын өкүлчүлүктүн кызматкери Мериза Эмилбекова азаттыкка билдирген. Айнура.
Рахмат Гүлайым. Кабарлардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар, берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги Токтон Алиев көчөсүндөгү бак дарактарынын кыйылышы жергиликтүү тургундардын нааразылыгын жаратып, шаардын экологиялык абалына көңүл буруу керек деген маселени козгоду. Эмесе ушул темадагы арай көз жарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофондо Бөбөк Андосалиева.
Бишкектин кыйылган дарактарынын ордуна кайра жаңы дарактар отургузулабы? Кыргыз өкмөтүнүн жылына миллиондогон дарактарды тигүү максаты эмне үчүн ишке ашпай жатат? Көп калк жашаган ири шаарларды жашылдандыруунун илимий техникалык кандай жаңы ыкмалары бар жана аларды Бишкек шаар бийлиги колдонуп жатабы? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Талкууга Бишкек шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Нурлан Ишембаев, Жашылдар партиясы төрагасы Эркин Бөлөкбаев жана Улуттук Илимдер Академиясына караштуу ботаникалык бактын директорунун милдетин аткаруучу биолог окумуштуу Медет Акматов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Анда алгачкы суроону Нурлан мырза сизге берейин. Мына мурдагы Фрунзе, азыркы Бишкек СССР мезгилинде жашыл бак дарактардын саны боюнча СССРде 3-чү орунду ээлеген деген тарыхта маалымат бар. Анан Токтон Алиев атындагы көчөдөгү бакты кыюуга нааразы болгон жарандар мурда Бишкекте ар бир адамга 30 куб жашыл бак дарак туура келчи, азыр 5 кубка жетпей калды деп дагы нааразылыктарын билдиришти. Деги эми кыйылган бактардын ордуна жаңы дарактар отургузулабы? Азыр бир адамдын дем алуусу үчүн канча бак дарак керек? Анан кандай аракеттер жүргүзүлүп жатат бул боюнча? Ушул жөнүндө маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күндө биз мэрия тараптан кылынып жаткан жумуштар боюнча ар кандай пикирлер жаралып жатат. Бирок ошого карабастан биздин пикирибизче бул жашылдандыруу чөйрөгө биз андай терс мамиле кылды деген түшүнүктөн такыр сырттабыз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө башталып аткан жумуштар, ушул эле жол куруу маселесине токтолсок, бүгүнкү күндө мэрия тараптан биздин капиталдык курулуш башкармачылыгынын көзөмөлүндө 29 участкада жол куруу иштери жүрүп жатат. Айрым мүчүлүштүктөр болуп калышы мүмкүн, бирок ошого карабастан ушул 29 участканын бир көчөдө ушундай жашоочулар тараптан мен ойлойм ушу түшүнбөстүктөр болуп калды го деп. Себеп дегенде бул көчө шаардын генералдык планы боюнча бул түштүк магистрал менен Кулатова көчөсүнө чейинки чыга турган аралыктагы бул проспект Мирага альтернатива катары салына турган жол пландаштырылган. Мурунку көчөнүн параметри боюнча туурасы 7-9 метр болгон, азыркы план боюнча 15 метрге чейин жолдун өтө турган туурасы 15 метрге чейин болуп проект такталган. Ошондо жолдун таманына туш келип калган 143 бак Ахунбаева менен Медеровага чейинки аралыкта ушул 143 бактын мунун дагы 70'ден ашыгы бул уже өзүнүн жашоосунда курап жашоосу бүтүп, бирок жаңыланууга талап кылып калган бактар болгон. Бул айрым эки тараптуу түшүнбөстүктөрдү биз мындай кабылдадык. Бул участок Жаманбаевадан аркы участок Медеровага чейинки участокто мурун абдан киши өтпөгөн. Себеп дегенде ошол жерден аларча суусу өтөт. Ошол участкадан киши каттабаган тынч зона болгон. Ошого байланыштуу жашоочуларга бул жерден жол салуу алардын кызыкчылыгына тескери келген. Ошого байланыштуу биздин жол куруу ишти менин пикиримче таптакыр мындай тетири түшүнүктөрдү пайда кылды деп эсептейбиз. Ошо 143 бактын кыйылган бактын ордуна мына биз 208 бак тигүү каралган. Ал бактар жанагындай закрытый корневой системой деген мындай любой жайдын күнү дагы тиксе боло тургандай бактар каралган.
Өзүнүн топурагы менен
өзүнүн топурагы менен бийиктиги 3.5 метрден жогору, ошо 3.5-дан 4.5 метрге чейинки бийиктиктеги бактарды тигүү каралган.
Рахмат. Медет мырза, сиз ушул маселеге биолог окумуштуу катары иликтеп жатсаңыз керек, мамиле жасап жатсаңыз керек, ошон үчүн окумуштуу катары маалымат берсеңиз. Мына Бишкектеги бактар миллиондогон калк жашаган шаарда бактарактардын ойногон ролу кандай? Анан азыр кыйылып жаткан бактар кайра ордуна келтирилбесе Бишкек буу казанга айланып калбайбы?
Рахмат сурооңорго. Эми мына Бишкек өзү жарым чөл зонада жайгашкан. Ошон үчүн мына ботаникалык бак мисалы 1930 жылы курулган. Ошо башынан баштап мамлекет талап койгон. Ушул биздин ушул шартка карата кандай дарак бадалдар өсөт. Ошол башынан баштап ботаникалык бак ошол максатта иштеп келген. Азыркы күндө бизде мисалы дарак бадалдардын коллекциясы 2.5 миңден көптүр бизде. Ошонун ичинен биздин окумуштуулар көп жылдык изилдөөлөрдү жүргүзүп тандайт кайсы дарак бадалдар биздин шартта өсөт. Ушул башынан баштап мына силер Бишкек шаарында көрүп аткан дарактар булар бүт баары ботаникалык бактан өстүрүлүп мурун Зеленстройго берип Советтик Союз убагында ошол бүт баары биздин Боцсаттан чыккан дарактар булар. Булар жөн эле эмес, булар мен жакка айткандай булар куракчылыкка чыдамдуу өсүмдүктөр болуш керек. Азыркы шартта болсо дагы мурун эми Советтик Союзунда мындай аба кир эмес болчу. Азыр дагы талап коюлуп атат газга туруктуу болсун деп өсүмдүктөр. Мисалы газды сиңирүүчү көп сиңирүүчү өсүмдүктөр болчу керек абаны тазалоочу. Ошол негизинде ар түрдүү параметрлер менен биздин окуучу тандайт. Биздин Бишкекте кайсы өсүмдүктөр жакшы өсөт, кайсылар мындай куракчылыкка чыдамдуу болот. Ошонун негизинде биз рекомендация чыгарганбыз. Анда мурунда көпчүлүк рекомендация чыгарчу и Зеленстрой биздин рекомендацияларды мындай укчу да. Биз жакында дагы бир жаңы рекомендациялар чыгардык. Ушу дарак бадалдын ассортименти Бишкек боюнча жана гүлдөрдүн ассортименти. Бирок
эске алынып атабы?
Зеленстрой эске албайт ушуну.
Эмне үчүн?
Эми билбейбиз, биз сунуштаганбыз, биз ажем этиги аларга бергенбиз колдоруна. Анан мына сиз сурап атпайсызбы бадалды мына дарактардын мааниси. Бизге аябай куракчылык мындай климат болгондуктан кийин эң негизги мааниси бул шаардын микроклиматын түзүү. Булар эметиги көлөкө берет биринчиден. Куракчылыкта анчалык мындай кичине абаны мындаштырып турат. Андан кийин
демек бак дарактар кайра калыбына келтирилбесе буу казанга айланып кетиши мүмкүн экен да?
Сөзсүз. Анан мына жерде айтылып калды, мына жанкы эме закрытый корневой система, жакы корневой системанын алып келинет. Биз ал ассортиментти көргөнбүз. Мына Комсомолкада интервью бергенбиз. Кээ бир өсүмдүктөр ушул жерде биз билебиз, алар биз шартта өспөйт. Мисалы ушул жерде списокто бар рододендрон деген эме, бул бадал. Бул бир эле мисалын келтирейин деп атам да. Булар болсо кооз дарактар, бирок булар Европада жакшы өсөт. Буларга кычкыл почва керек, анан буларга нымдуулук көп керек. Биздин окумушулар 20 жыл мурун эле бул аракет кылган, бирок өлүп калат булар мисалы. Андан кийин
демек азыр тигиле турган 208 дарактын көбү өлүп калышы мүмкүн экен да?
Жок, эми кайсы дарактарды мен билбейм, бирок ушу баягы список боюнча биз көргөнбүз, ушул кээ бирлери биздин шартта өспөйт. Анан биз да ошону карап көрдүк, көбүнчөсү где-то 50% бар ким, булар декоративдүү бак өсүмдүктөрү.
А кислород бөлүп чыгарабы?
Бөлүп чыгарат. Бирок булар мындай буларды дачага отургузса болот, булар кооз. Бирок булар мындай мажыраны көп өтө бийик болбойт, мажыраны көп эметишпейт,
көлөкө бербейт.
Көлөкө көп бербейт. Булар көбүнчө декоративдүү садовый форма деп коет буларды. Ошон үчүн
кооздук үчүн турабы?
Бар эмес, бирок арасында ошолор бар. Ошон үчүн биз ушул биздин рекомендация боюнча сунушту айтып элек. Сөзсүз бизде жабык корневой система менен бизде өсүрбөйбүз, бул аябай кымбат. Бизде Кыргызстанда аз кишилер, аз питомниктер ушундай система менен өсүрөт. Бирок бизде ассортимент бар, бир мындай ачык корневой система менен эметебиз. Ошондуктан мен ойлойм, ушул мисалы азыр элдер нааразы болуп атышпайбы ушул токтонун көчү көчөсү. Менин оюмча муну эмнеге нааразы болуп атышат? Менин оюмча булар мындай талкуулоо болгон жок деп эметип атышат да, мындай общественный слушание деп
маалымат берилген жок.
Ошон үчүн ошондой элдер менен сүйлөшүп талкуулоо болсо, балким башка бир элдер балким түшүнмөк, ошол жагынан элдер эметип атат да. Анан экинчи дагы бир эме, бул биздин Боцаттагы ушул Каракульский көчөсү бар. Ошол бул жол уланса, бул Боцаттын дагы жерин алышы мүмкүн. Биз негизи биз макул эмес, ага себеби ботаникалык бак бир закон негизинде коргойт. Биз оюнча башка жол табыш керек, ал жерде менчикүүлөр бар. Ушул менчикүүлөрдүн эмеси менен аянты менен кеңетиш керек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Арай көз чара талкуусунун уландысын бир аздан кийин уга аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учукай мазмуну. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети соцтармактарга улут аралык кастыкты козуткандарга кылмыш ишин козгоду. Оган сан президент Ашраф Гани 31 майда Кабулдун чогортосунда болгон жардырууда өлгөндөрдүн саны 150 ашканын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов жаңы шайлоо мыйзамы добуш сатып алууга өтө ыңгайлуу деп сындады. Пакистанда Талибандын колунан польшалык 6 жумушчу бошотулду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыз. Биз бүгүн Бишкек кайрадан жашыл шаарга айланабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Бишкек шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Нурлан Эшембаев, Жашылдар саясий партиясынын төрагасы Эркин Бүлөкбаев жана Улуттук Илимдер академиясына караштуу ботаникалык бактын директорунун милдетин аткаруучу Медет Акматов катышып жатат. Эркин мырза, мына сиз жетектеген Жашылдар партиясы парламенттик шайлоонун алдында экологияны коргойбуз, бактарактардын кыйылышына жол бербейбиз деп катуу убадаларды берген элеңиздер да. Бирок Бишкектин өпкөсү болгон бул ботаникалык бактагы дарактар кыйылат деп жатканда, же болбосо кечээ күнү эле ошо Токтон Алиев атындагы көчөдө бактар кыйылып жатканда эмнегедир сизди жетектеген партиянын өкүлдөрү унчуккан жок, же жарандар нааразылык акциясында туура эмес талаптарды коюп жатышабы?
Жашылдар партия Кыргызстан Токтон Алиев менен байланышы бар. Акцияга чыктык. 4 июнда Ботанический сад жана Горький көчөлүгү чыкканбыз. Саат 6:00 кечки чакырып чыгыңыздар деп ошондой. Ошо жерде траур өткүздүк, бактар өлдү деп. Бирок бүгүн саясий партия биз эколог, эксперттер, билими бар доктордор, академиктер ошондо нечүн чыкпайт деген кезде айтабыз. Биз ноябрда 2016 жыл 50,000 газет тараттык, мен мындай газет тараттык. Ошондо кандай саясат, академиктер, эксперттер, экологтор айтат, биз зеленстрой түк да чечпейт. Зеленстрой жанагы чабатын кишилер. Ошо мэрге айтыш керек. Сиздерге мындай айтайын, 2011 жылдан 6 жылдан ким аткарып келетир ошо мэр болуп? Ошо саясий партия СДПКнын мүчөлөрү Иса Умуркулов, Каныбек Куламысбек, Кулмат, Албек Ибраимов. Сиздер башка айтайын, Токтон Алиевдин ол мизер түгүн. Ошо жанагы Карагачёв Рощада 86 гектар чыгарылды. 215 гектардан бүгүн 129 гектар калды. Парк Ататүрктөн 43 гектар чыгарылды. Парктан чыгарылды. 43 гектар, 107 гектардан 50 гектар калды. Парка Победадан 10 гектар чыгарылды. 43 гектардан 33 гектар. 260 гектардан бүгүн 360 гектардан бүгүн 200 гектар калды. 40% паркка кол салынган бийлик. Ошо ким Парк Победадан бизнес центрга, киоск, ресторандарга, кафе, АЗС ошондойлорго берилген. Ким берген? Ошо токтом чыгарган мэри Бишкек 3 октябрь 2011 жыл. Он дайындаган городской шаардык службалар менен Бишкек глав архитектор Абдыкадыров, УМС Кадырбетов, Бишкек ГОС Тизикбаев, Зеленстрой Комбеков деген ошо 3 мүчө СДПК бүгүн жанагы молодежный паркта уже жартысы молодежный парк.
Сиз ушул маалыматтарды берип жатасыздарбы?
Биз берип жатырбыз. Мен сизге колуңузга ошону тапшырайын азыр. Мына мен 50,000 тираж деген, бирок 50 түгүндү сатып алабыз, үркүтөбүз, коркутабыз деген калпын айтат. Коомчулугун келишпейт. Биринчи кемчилик ошо бийликтин 7 жыл айтпайын уже. Чудин жана Ботанический саттан берген токтом чыгарып, он Государственное агентство госохраны окружающей лесного хозяйства таратып, токтом чыгарып, академик канча ошо жерде акция өткүздүк. Ол акция өткүзгөн жанагы бийликтеги газеттер бар, жанагы кечеги сайтта интернетте саткан журналисттер бар. Сен жашылар, келиңдер деп чакырдык. Жок, бизде ичимиз ауырып калды, тойго кеттик, шаарда съемка жүрөбүз деди. Бирок интернет чыкпайт. Каждый бир секунд жазган. Ошо коомчулук бир блокпайф чечпейт. Ошон азаттыкта кошулуңуздар, сиздер да чыгыңыздар, барып биз менен бир болуңуздар, ошону көрөйүн. Ошо коомчулук болгондо ошол баары чечилет деп турам. Рахмат.
Нурлан мырза, Токтоналиев атындагы көчөдө төрт тараптуу жол курулат деп өзүңүз айттыңыз. Мындан башка дагы Бишкек шаары боюнча 49 жол куруу долбоору бар. Ал жердеги бак тарактар дагы кыйылат деген сөздөр болуп жатат. Анын чындыгы барбы? Эгер чын болсо, канча көлөмдөгү дагы бак кыйылышы мүмкүн? Алар кайсы көчөлөр кыйылган бактардын ордуна жаңы бак тарактар отургузула баштайбы?
Сурооңуздарга жооп, мен башында да айтып кеттим, ушу 49 көчөнүн бүгүнкү күндө 28 көчөдө жумуш жүрүп жатат. Бул акыркы 30 жылдагы биздин эгемендүүлүк алгандагы жылдардан берки биринчи абдан чоң шаардагы чоң проект жолду оңдоо боюнча жүрүп жатат. Себеби ушул 28 көчөдө мынчалык могу акыркы мезгилдеги Токтоналиев көчөсүндөгүдөй чоң саясатка айланган жок эле. Бул жумуштарды баардыгы эле жарандар көрүп жаткан болуш керек. Биз 5 участкада көпүрө куруп жатабыз. Айрым көчөлөрүбүз уже бүтүү астында турат. Мына могул Иманалиева көчөсү, Достоевский көчөсү, Медерова көчөсү, булар жолдун таманы, тротуарлар уже бүтүп алдын уже эксплуатацияга берүүгө жакындап калдык. Бул участкаларда жолдун таманына түшүп калган бирин экин эски бактар жана ошондой эле мындай майда бактар болгон анча мынча, алардын учурунда андай чоң деле проблема жараткан эмес.
Нурлан мырза, эми азыркы көйгөй жана Медет мырза айткандай кыйылган бактардын ордуна өсүп кете турган бактарды отургузду да.
Албетте, бул проект биз азыр 2 жылга эсептелген 2017-2018 жылы биз азыр бул жолдун планы боюнча жашыл зоналар калтырылган жол, андан кийин жашыл зона, андан кийин жөө басуучу тротуарлар ошол аралыктарда калтырылган участоктарга албетте биз жарактуу, жакшынакай көркөмдүү ушу Бишкек шаарынын климатына ыңгайлаштырылган өсүп кетүүчү дарактарды тигүү бүт көчөлөрдө пландаштырылган.
Азыр ушул бактар кайда өсүп турат?
Булар боюнча Зеленстрой өздөрүнүн жумуштарын аракет кылып атат, питомниктерди уюштуруп жатат жана ошондой эле азыраак өлчөмдө бул подрядчиктин мойнунда дагы жүктөлгөн.
Медет мырза, бул аябай кымбат баалуу иш аракет деп айтты, ал үчүн канча каражат бөлүнгөн?
Бул үчүн мына бир нече жолу айтылды, быйыл ушу Зеленстройдун бюджети буга чейин мынчалык болгон эмес экен, 50 миллиондун тегерегинде эле каралчу экен. Быйылдан баштап 250-300 миллионго чейин уже бюджет каралып ушу жашылдандыруу тармагына жумшалган жатат.
Миллион сом э? Медет мырза, мына өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, жогоруда ботаникалык бак жайгашкан Кулатов дагы бир көчөгө дагы жаңы жол салынып, анан кийин ушул бактар дагы кыйылат деп. Анан эгер бул долбоор ишке аша турган болсо, эми ашат окшойт, анан ботаникалык бактын канча аянтыгы жок болуп кетиши мүмкүн, анан ал жердеги уникалдуу бактардын тагдыры кандай болот?
Биз 0,7 гектарга жакын мына проект боюнча биз өз проекттин өзүн көргөн жокпуз, бирок долбоорду көргөнбүз. Бизге беришкен, биз мындай кат жазганбыз, макул эмеспиз деп. Ушул жерде биз санап көрсөк, жетен миңге жакын ушу биздин дарактар жоголушу мүмкүн. Себеби ботаникалык бакта бүт башка дүйнө жүзүнөн алып келинген бактар. Ошол жерге сектор Восточная Азия деген бар, сектор Кыргыз эметиги, ар кандай секторлор өтө баалуу, как эмеки түр катары Кыргызстан үчүн өтө баалуу өсүмдүктөр. Эми ушу жашылдандыруу жөнүндө дагы бир эки сөз дагы айтып коеюн деп атам. Мындай болуш керек, суроо коюш керек, эмне тигиш керек, кайсы жерге тигиш керек, кантип тигиш керек? Мисалы биз акыркы убактарды карап көргөнчү, көбүнчө ийне жал бактарды тигишет, анан туялар, бүт жерде туялар. Мисалы Чехияда, Польшада мен барып жүрөм, туяларды көрчү мүрзөлөргө тигишет, аны магнит деп коет. Ал жайы мен ненавидим это растение деп, жакшы көрбөйм. Биздики бүт туя туизация болуп кетти. Анан мына Эмне жалбырактор эмес, мисалы, теректи салыштырсак. Терек, мисалы, 7 эсе көп кычкыл текти бөлүп чыгарат и көмүр кычкыл газ бөлүнүшү сурулат. Мына кайың менен салыштырсак, кайың 4-5 эсе көп пайдасы бар. А эмне жалбырактор, булар парковый өсүмдүктөр. Паркта тигилиш керек, же мындай бульварларда тигилиш керек. Алар биринчиден газга туруктуу эмес. Анан жолдорго тигип атышпайбы. Булардын өзүнүн функциясын аткарбайт, булар тазалабайт. Бул жерге жалбырактуу өсүмдүктөр тигиш керек. Фотосинтез катуу жүргөн, абаны тазалай турган. Булар биринчиден туруктуу болот. А эмне жалбырактуулар? Булар биринчиден туруктуу эмес, өзүнүн формасын жоготуп баштайт. Мисалы, мына биз өз кишилер ооруйт деп атпайбызбы? Ошондой эле өсүмдүктөр да бул тирүү организм. Булар да ооруйт. Мисалы, теректер табияттык шартта 200 жыл жашайт. Мына биздин шаардын шартында 50-60 жыл жашайт. 5-6 эсе жашаган мөөнөтү азаят. Ошон үчүн бул жерге мындай туруктуу өсүмдүктөр тигиш керек. Булар көп жыл өсүп, себеби бул туруктуу өсүмдүктөрдү отургузбасак, кайра бир канча жыл өткөндөн кийин кайра буларды кыйыш керек, кайра каражат эметиш керек. Ошондуктан менин оюмча ушул специалисттерге кайрылыш керек эң биринчи орун.
Демек шаардын бийлиги сиздер менен, окумуштуулар менен биргеликте иштеш керек экен да?
Сөзсүз. Биз жаңы мен айткандай, биз көп жылдык изилдөөнүн негизинде биз сунуштайбыз да, жөнөлөбүз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн Бишкек кайрадан жашыл шаарга айланабы деген суроого жооп издедик. Талкууга Бишкек шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Нурлан Ишенбаев, Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев жана Улуттук илимдер академиясына караштуу ботаникалык бактын директорунун милдетин аткаруучу Медет Акматов катышты.
Арай көз чарай талкуусун Бүбүкан Досалиева алып барды. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү да аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.